đóng vai 3.
夜は危ないので、一人で帰らないようにしてください。
はい、わかりました。なるべく友達と一緒に帰るようにします。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
夜は危ないので、一人で帰らないようにしてください。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
はい、わかりました。なるべく友達と一緒に帰るようにします。